O poder do mito de Castelao, finado hai case 7 décadas, é aínda maior que o de Rosalía. Explicar ese mito é unha das chaves da biografía de Miguel Anxo Seixas. Segundo o profesor Lourenzo Fernández Prieto, Castelao converteuse nun modelo ideal de compromiso co país. Miguel Anxo Seixas acompáñanos nos estudios de Radio Fene e Radio Fusión. Moi bo día, benvido.
Moi benvidos a todos.
Miguel Anxo, unha biografía é unha nao a navegar nun espazo e nun tempo. Sinalas na biografía de Castelao como un feito simbólico que Castelao nace no ano seguinte da morte de Rosalía.
Sí, curiosamente, cando Rosalía morre, por desgracia, que morre moi nova, é un dos grandes símbolos de Galicia, xusto do outro lado do mar ou da ría ou en fronte, xa estaba a nai de Castelao preñada, porque era unha nai que quedara preñada de solteira, despois vai casar con ese marido, pero xa estaba no ventre Castelao, antes de morrer.
En 1886, a esperanza de vida estaba nos 29 anos, a máis baixa de Europa, non? A que se debe este feito?
As circunstancias das dietas, hoxe hai moitos estudos da alimentación, e a veces o que se nos está demostrando é que o corpo humano, cantas máis vicio lle estás dando, máis posibilidades tes de morrer. Que a austeridade, a falta de alimentación ou comer comidas naturais ou, neste caso, vegetais ou todo iso, pode influir. Entón, eu creo que unha das grandes ventaxas da dieta galega é que, nese sentido, era austera, pero eu creo que o que debía de dificultar todo iso é que non había unhas defensas suficientes ou as epidemias ou as enfermedades eran moito máis poderosas e non eran capaces de poderte defender. É dicir, eu teño un irmão que naceu xa na época da penicilina. Por uns días chegaba a penicilina a Arzúa, no caso do meu irmão, unha semana. Miña nai contaba que se chega a ter esa enfermedade un pouco antes, pois xa morrería. Entonces creo que as enfermidades en sí eran moito máis duras de combater, polo cal podías morrer moito máis novo, pero, sin embargo, en defensas e no tipo de alimentación estamos ahora en situacións máis perigosas que antes. É dicir, que a veces a austeridade e cuidarse e pasar fame ou ter unha dieta dura parece ser que beneficia moito máis que ter esas enfermedades actuais, porque a diabetes e todo isto son enfermedades de neveira, non? De ter demasiada comida.
Na biografía falas dos anos de infancia na Arxentina onde vai Castelao co seu pai. Eses anos influen moito na súa personalidade.
Ese é un dos temas que eu tiña moito medo cando abordaba a biografía. Hai moita xente que cando fai unha biografía, como sabe o resultado final, fai o que se chama telehistoria. É dicir, como eu xa sei como vai a actuar despois, vou botarlle a culpa a esta causa ou esta orixe. Entón, eu, como non teña documentos, nunca me arrisco a facer interpretacións psicolóxicas, porque hai moita xente que xoga a facer psicoloxía ou facer invectiva ou ficción científica de cousas que non están probadas. Entón, é verdad que a emigración en Galicia é un drama persoal? Sí, todo o mundo recoñece que é algo que marca, que é moi doloroso, pero para moitas persoas, pasado certo tempo, non deixa de ser ter algo de gratificación. Hai moitas memorias que lín de xente que estuvo na emigración que di: se eu non emigraba, que sería de mí na aldea? Se eu non chego a estar en Buenos Aires ou en Habana, eu non descubriría, non aprendería a ler, non descubriría certas cosas. Entón, a emigración ten un custe personal grande. Outra cosa é se compensa ou non. Pero o que hai que reconocer é que a gran épica de Galicia é a emigración. Casi todo o que temos hoxe en Galicia é produto das mans e dos brazos dos emigrados, homes e mulleres. Pero que en Castelao tuvo que influir esa soidade na Pampa, sentindo ese vento, sin ter con quen relacionarse, esa afición que ten a ir aos cemiterios, ou simplemente xa sentir el mesmo o drama de emigración. Porque unha cosa é que Rosalía fale da emigración simplemente polo que oi as persoas, que non emigrou, é dicir, estuvo emigrante en Valladolid, cando está no arquivo de Simancas o seu marido, ela está exiliada da lingua. Todos os que traballan fora de Galicia son exiliados da súa propia lingua. Entón, Rosalía notouno, pero non coa intensidade que pudo notar Castelao de pequeniño, ou Curros, que tamén vai ser outro emigrante, que vai falar do drama da emigración, pero desde Habana. Entón, eu creo que, polo menos para ter esa empatía co povo galego, para ter esa empatía cos sufridores, cos homes que fan a historia, tuvo que influir nel. Ora, para ben ou para mal, pois eu eso xa non sei valoralo, non?
O lápis é a sinxela arma que posúe para cazar o visible, oculto e imaginable. Axudado da súa rápida destreza e polo estilo adquirido, capta a cousa que ve. Don Castelao, coa súa arte, fixo que o papel cego vise o que el veía.
Un dos grandes acertos de Castelao, unha das grandes habilidades que el ten é que Castelao ten todos os méritos para non ser o que é. É dicir, se collemos a situación de época e colles un Portela Valladares ou colles un Santiago Casares Quiroga, son xente que nace na cidade, que son burgueses, que teñen boas bibliotecas, que teñen familias ricas, que teñen recursos, que poden ir fora, que poden estudiar idiomas. Pero ele é un fillo dun mariñeiro que traballa de veleiro ali en Rianxo. O seu avó era carpinteiro, que era carpinteiro nun baixo, e non ten formación ninguna. Ele é autodidacta, é dicir, non ten esa preparación que teñen moitas persoas para facer cousas. E o que vai facer é, coa súa habilidade de ter un lápis, probablemente un lápis de carpinteiro, empezaría a dibuixar nas tábuas, nas paredes, e é un autodidacta. Entón, o que vai facer é que se dá conta que esa arma que sabe manexar e que aprende a usar, que é a facer dibuixiños, pode ser unha arma. Unha arma por qué? Porque é unha arma para captar a realidade, para ensinarlle a moita xente que é analfabeta, que non sabe ler en galego, porque non lle ensinan o galego, porque o galego non está no ensino. Entón, el pode dicir, eu podo enseñar esta realidade a través dos dibuixos. Entón, vai ir facendo uns dibuixos críticos onde a xente diga, ah, pois eu isto podo entenderlo, porque serven como unha especie de editorial para que a xente diga, pois en Galicia está pasando isto, estános facendo isto, somos culpables os galegos destas cousas, doutras non somos culpables, somos de fora, pero o dibuixo é a arma que el vai usar para captar esa realidade. El o pincel usa para pintar unha Galicia bonita, simbólica, pero o dibuixo, no lápiz, é para denunciar con eses dibuixos a situación dramática de Galicia. De aí sale o álbum Nos, de usar un lápiz que usaría na carpintería do seu avó.
Castelao pertence ao club de remo Carepas e incluso diseña a súa bandeira. É un aspecto pouco coñecido da súa vida, non?
Hai moitos aspectos pouco coñecidos en todas as biografías, porque as biografías o que requieren é que teñas ou roces moito co personaxe, que che pase unha información privilexiada ou que vayas descubrindo moitos documentos que están ocultos. Entón, normalmente as biografías son moi sintéticas e sempre se repara por nos aspectos de Castelao, pois de artista, ou de Castelao escritor, ou de Castelao, do Castelao político. Pero eses aspectos do Castelao humano, de como se relacionaba co fillo, como pudo conocer a muller, a menos que teñas acceso a cartas persoais ou alguén que che conte como moceou ou como se relacionaba na tertulia, é difícil de saber. Pero gracias a algunhas persoas que nos foron deixando testemunhas de como era profesor de instituto, de como se relacionaba cos alumnos, ou algunhas persoas que falaban da súa tertulia no café, vanos contando que hai un Castelao que mide 1,80 m, que é un home de mar, que probablemente soubera navegar porque o pai tivera barco. Entón, esas habilidades, pois, el foi nas transmitindo. Entón, cando chega a Pontevedra, el en Pontevedra xa é un señorito. É dicir, é un home que ten unha praza gañada e funcionario. En Pontevedra hai 3 carreiros para pasear, a xente, a zona dos obreiros, a zona das empregadas, e hai unha zona onde pasan os catedráticos, os funcionarios, en unha cidade elitista, el pasearía do brazo con Virxinia por ese carreiro, non? Entón, Castelao, ao mesmo tempo, é integrado nese club, que se chama Club Carepas, que Carepas é a monda da laranxa, perdón, da pataca en esa zona, e forma parte dese club onde se ven para falar, para dialogar. Ele era moi ocorrente, con algunha xente que falei contábame que era moi inxeñoso. Moita xente, cando Castelao ia ao cine, procuraban poñerse ao lado del, porque a veces era máis interesante o que el comentaba da película ou do obra teatro que a propia obra de teatro. Entón é un home que tiña moita simpatía, porque tiña moito xente, moito inxeño, e era moi falangueiro, moi bondadoso, tiña fama de moi boa persoa.
Castelao tivo relación con moitas persoeiros da súa época. En concreto, como foi a relación de Castelao con Felipe Bello Piñeiro?
Bello Piñeiro é unha personaxe moi interesante, porque aí no Seixo vai crear esa escola de paisaxismo, e é un home que vai influir moito na paisaxe, e unhas exposicións que se van facer en Ferrol durante un tempo. De feito, ora, acabo de ver que un dos premios que saliu este ano de Ramón Piñeiro de ensayo, é un rapaciño que encontrou unhas películas que se gravaron na, nos anos 20 e 30, que ainda non olín, precisamente collendo outro día en Vigo.
Os Amorodos de Berman.
Os Amorodos de Berman, onde fala desa escultura da, da paisaxe. Entón, outro dos méritos que ten Castelao é que a medida que vais poñendo, que vais poñendo o álbum nos, primeiro empeza na Coruña, despois vais ir por outro lugar, hai un momento que os pon en Ferrol. E Bello Piñeiro fai un comentario moi favorable. Recoñece que é un gran artista e fai un enxalzamento moi grande que publica daquela en El Correo Gallego, non? Que se editaba daquela en Ferrol. Entón, hai unha empatía por parte de Castel, dos contemporáneos de recoñecelo sempre como un mestre, como ser o gran artista para ele. Sempre recibe moitas gabanzas e moito enxalzamento por parte de todo o mundo, e máis que recibir influencia de Castelao deles, ele é o que transmite esa influencia sobre os demais, non? E pasa o mesmo pois, con a Belenda e con outros artistas. É dicir, o artista indiscutible para eles era o noso xenial artista sempre Castelao, non?
Falabas antes dos efectos da emigración, de como o emigrante percibe a súa peripecia no exterior como unha peripecia de progreso persoal e individual. Sí. Pero a emigración no momento, neste primeiro tercio do século XX, se interpreta negativamente cando ti dis que estaba a ser a gran fazaña do pobo galego. Na perspectiva dos anos transcorridos, como se pode xulgar o fenómeno da emigración no seu conxunto, independentemente que a nivel personal cada un o xulgue como
se é a grande fazaña, é a grande épica do pobo galego. O pobo galego vive nunhas circunstancias adversas, e son a maioría deles caseiros e non son propietarios e teñen que conseguir diñeiros. Non o poden conseguir nas cidades porque non as hai, non o poden conseguir ou é escaso en Madrid. E a gran fazaña é: saltamos ao Atlántico, vamos a América, facemos as Américas e volvemos co diñeiro. Todo o diñeiro da emigración é o que crea a empresa galega, é o que vai crear a abrir as mentalidades, é o que vai axudar ao agrarismo, é o que vai axudar ao nacionalismo. Entonces, América é a banca galega, é a que financia. O pasa é que os galegos teñen a desgraza persoal e teñen que cruzar o América, o Atlántico para ir a buscar ese diñeiro e traelo. Pero ese diñeiro fructificou. É dicir, calquera, moitas das empresas que vemos hoxe por Galicia está fundada con diñeiro americano, porque investiron aquí. E o labor filantrópico de todas as escolas que o Estado non era capaz de construir aquí é feito con diñeiro dos emigrantes que se xuntaban en distintas agrupacións para axudar. Pero ti vas paseando por Vigo e ves a Escola de Belas Artes ou ver calquer, ou Policarpo Sanz ou na Coruña ou Seo da Guardia, ves todas esas institucións, ese é pagado con diñeiro americano. Ten dor detrás? Sí, donde hai mel, hai fel. Claro, pero recoñezo que é un gran demérito que yo temos que recoñecer. Ora, ten o seu custe, claro. Mellor que non emigraran, eh? Esto, con esto non digo que queira que emigraran, pero recoñecámoslle que é unha grande fazaña.
Tes dito tamén que Galicia non se entende sen Castelao e que Castelao non se entende sen Galicia. Cal é a importancia do contexto histórico?
A importancia do contexto histórico é básico. Unha das razóns que complica moito para min unha biografía é que hai moitas persoas que fan o que se chaman biografías literarias, que son moi preciosas, son moi lindas, son maravillosas de ler, que collen un personaxe e simplemente o enfocan a ele, fan como se fora unha escultura, súbeno encima dunha peaña, poñenlle un pedestal e falan só del como se non houbera realidade. A figura de Castelao é moito máis grande se a enfrontas coa realidade adversa que ten. Se dis ti, é dibuixante, pero é fillo dun pobre, se por encima dis, é un gran dibuixante, pero non tuvo clases de dibuixo, gaña. Se dis, é un home que se preocupa dunha lingua que era deostada, que era despreciada, que non ten dicionarios, que non ten tradición, e ele é capaz de elevala á altura, engrandécese moito máis. Entón, o contexto é moi importante porque é como se se ti tes un barco e o metes nunha pociña plana e navega sin vento ningún, que non é o mismo metelo na realidade con tormentas, adversidades, correntes. Eso é o que ten Castelao. Que Castelao saíra a flote no seu proxecto cando había tantos ventos adversos en Galicia é algo prodixioso, polo cual hai que recoñecer que é un mestre navegando, porque na vida é saber navegar, porque as adversidades son imposibles de suprimir. Entonces, eso todo influe en Castelao, para ben e para mal. Entón, hai que darlle mérito porque foi un gran loitador, é o gran loitador de Galicia, é o gran valente de Galicia. Non se pregou, non se negou a sair ao mar. El saiu ao mar e sacou adiante Galicia o seu proxecto e un estatuto de autonomía, que xoxe hai autonomía en Galicia, é porque Castelao pelexou hasta o final en México, nas cortes de novembro de 45, el pelexa para defender o estatuto de autonomía, e se non o chegaba a facer, xa non tiña un estatuto.
Citábamos xa antes ao profesor Lourenzo Fernández Prieto, que en di, abundando nesta línea de argumentación que desenvolves, Miguel Anxo, que el atribúe, indica que o mito de Castelao, que ven da súa acción política convertido nun modelo ideal de compromiso co país, honestidade e entregas convicións, persecución, exilio e morte incluídas. Coincides con esa análise?
Unha das cousas sorprendentes é como un pobo que non lee en galego, porque non lle ensinan o galego, ao contrario, enseñanlle na escola a despreciar o galego, porque son educados para despreciar a propia lingua, como un home que crea unha literatura, que fai uns ensaios que son están moi ben escritos, pero son difíciles de acceder, el vai ter unha repercusión moi importante gracias ao debuxo e vai conectar coa xente urbana, non coa xente rural, solo salvo cando daba meetings. Entonces, o pobo galego, curiosamente, ten unha intuición para recoñecer que o seu valedor, o seu símbolo é Rosalía de Castro, cando a maioría da xente non pode ler a obra de Rosalía de Castro, porque eran edicións moi limitadas, eran edicións caras. As edicións dos dibuixos de Castelao e da obra de Castelao tamén era cara. Pero, sen embargo, van a reconocer ou vanlle atribuir que sexa el o representante este enterrado no Panteón de Galicia. Por qué? Porque, de alguna maneira, intúen que ese home foi fiel. Foi un home que pelexou por eles e quedou a vida por eso. E porque foi dunha actitude moi recta. Hai persoas que teñen unha vida moi accidentada, que ao mellor empezan dunha maneira e por reaccionan ben. É lícito equivocarse nesta vida. Non é lícito ser malvado, pero equivocarse. Pero Castelao, desde o primer momento, ten unha actitude de comprensión co povo, cos humildes, é médico, xa sendo médico non lles quere cobrar, defende aos pobres, axúdalle na gripe do 18. Entón o povo, de alguna maneira, recoñeceu que era unha persoa que era xenerosa e que era o seu símbolo e querelle ben, inda que a maioría da xente siga falando mellor de Castelao e non o leu, ou notan que é unha persoa a que lle queren ben, pero é o seu símbolo.
En calquera caso, Castelao foi quen de concitar adhesións cidadáns onte e hoxe, superou a distancia e a negación desde a Irmandade. Castelao, construtor da Nación, tomo primeiro, de 1886 a 1930. Un libro de Miguel Anxo Seixas, publicado pola editorial Galaxia. Miguel Anxo, moitas grazas.
Bueno, eu teño que dicir que hoxe vais a presentar este libro no local de Toxos e Flores, onde falaremos en extenso pro libro co director Bernardo López por Maiz.
Bernardo Maiz.
E ao mesmo tempo vai estar unha librería que é casi centenaria en Ferrol, que é Central Libreira, na Rúa Dolores número 2, que estará ali para vender libros e para que a xente poda chegarse á figura de Castelao, o cual queremos agradecer tamén esa librería Central de Rúa Dolores, que nos apoie nesta defensa da cultura galega.
Moitas grazas.
A vos.